صوت ألمانيا تقدم تعلم الألمانية من صوت ألمانيا. في دورة تعليم اللغة الألمانية ولم لا؟
Deutsch. Warum nicht?
سلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم مع الدرس الرابع من الدورة الرابعة في سلسلة دروسنا تعليم الألمانية من صوت ألمانيا. استمعنا في الدرس الماضي إلى ريبورتاج عن ولاية براندنبورغ الهادئة في كثير من مناطقها.
Schön ist es hier. Richtig idyllisch.
درس اليوم يحمل عنوان قصيدة مشهورة لشاعر عاش في القرن التاسع عشر هو تيودور فونتاني، وعنوان القصيدة هو السيد فون ريبك في ريبك، هير فون ريبك أو ريبك. تستمعون فيما يلي إلى قصة رجل عاش في براندنبورغ وكان يعطف على فقراء الأطفال في قريته، فكان في الخريف يهديهم دائما ثمر الكمثرى بغنن من شجرته في الحديقة، ولما أحس بدنو أجله شتيربن ساوره القلق بشأن من سيقوم بإهداء الكمثرى للأطفال بعد موته. صحيح أنه كان له ولد، إلا أنه كان بخيلا جايتسيش، وكان العجوز يتكلم دائما لهجة الولاية العامية التي ما زال الناس يتكلمونها في الشمال حتى اليوم. مثال على ذلك:
Junge, willst du eine Bier؟
وهذا يعني يا غلام هل لك في حبة كمثرى، أو كما يلي:
Litern, komm an Röver, ich gebe dir eine Bier.
ويعني ذلك: تعالي يا فتاة أعطيك حبة كمثرى. لنستمع الآن سويا إلى الحكاية.
Und die Menschen in Brandenburg, wie sind die?
Du hast ja gehört, dass es in Brandenburg schon immer viele Bauern gab. Und die liebten ihr Land. Und die Menschen. Und von einem Menschen gibt es eine berühmte Geschichte.
Eine Koboldgeschichte?
Aber nein, Ex. Es ist die Geschichte von einem Mann, der liebte die armen Kinder besonders. Jedes Jahr, im Herbst, schenkte er ihnen die Birnen von seinem Birnbaum. Wenn er ein Mädchen sah, sagte er, »Le Dirn, komm an Röver, er kennt ne Birn.« Wenn er einen Jungen sah, fragte er, »Junge, willst du ne Bär?« Das machte er Jahr für Jahr. Eines Tages spürte der alte Mann, dass er bald sterben wird. Er dachte an die Kinder. Wer sollte ihnen Birnen schenken, wenn er tot war?
Wieso? Hatte er denn keine Kinder?
Doch, Ex. Er hatte einen Sohn. Aber der war sehr geizig. Da hatte der alte Mann eine Idee.
والآن نتابع الاستماع إلى نص الحكاية تفصيليا. يوضح أندرياس كيف أن الفلاحين كانوا يحبون الأرض لاند، والناس كذلك.
Und die liebten ihr Land und die Menschen.
ويود أندرياس سرد قصة أحدهم. يسأله إكس بفضول قائلا: أهي قصة جني صغير؟
Eine Koboldgeschichte.
يصحح له أندرياس قائلا: كلا يا إكس، إنها قصة رجل كان يحب الأطفال الفقراء بشكل خاص.
Aber nein, Ex. Es ist die Geschichte von einem Mann, der liebte die armen Kinder besonders.
وهي كما يلي: في خريف كل سنة كان هذا الرجل يهدي الأطفال الكمثرى من شجرته في الحديقة.
Jedes Jahr im Herbst schenkte er ihnen die Birnen von seinem Birnbaum.
كان هذا الرجل العجوز يمشي في القرية مالئا جيوبه بحب الكمثرى. ويمضي أندرياس في سرد القصة قائلا: وحين كان يرى فتاة كان يناديها: تعالي أيها الفتاة، عندي لك حبة كمثرى.
Wenn er ein Mädchen sah, sagte er: Le Dirn, komm an rüber, ich hab ne Birn.
وحين كان يرى فتى كان يسأله ما إذا كان يريد حبة كمثرى.
Wenn ein Jung sah, fragte Junge, bist du ne Bär?
وتمضي القصة هكذا حتى جاء يوم أحس فيه الرجل العجوز بدنو أجله.
Eines Tages spürte der alte Mann, dass er bald sterben wird.
فساوره القلق بشأن من سيهدي الأطفال كمثرى بعد موته. توت.
Er dachte an die Kinder. Wer sollte ihnen Birnen schenken, wenn er tot war?
فالرجل له ولد إلا أنه بخيل جدا.
Er hatte einen Sohn, aber der war sehr geizig.
ولكنه خطرت بباله فكرة.
Da hatte der alte Mann eine Idee.
كانت الفكرة بسيطة ذكية. فقد أوصى العجوز بوضع حبة كمثرى في قبره غاب، ولكن يمكنكم أنفسكم أن تدركوا لماذا.
Kurz vor seinem Tod sagte der alte Mann: Wenn ich sterbe, legt mir eine Birne in mein Grab. Gesagt, getan. Der alte Mann starb und die Kinder waren sehr traurig. Niemand schenkte ihm mehr eine Birne. Plötzlich, nach drei Jahren, sah man einen kleinen Zweig über dem Grab. Und nach vielen, vielen Jahren wuchs ein wunderschöner großer Birnbaum über dem Grab. Wenn ein Junge vorbeikommt, so flüstert der Birnbaum: Junge, bist du ein Bär? Wenn ein Mädchen vorbeikommt, so flüstert der Baum: Le Dirn, komm an rüber, ekäft eine Birn.
Ist das wahr?
Das ist ein Gedicht, Ex. Und eine wahre Geschichte.
أظن أنكم فكرتم في هذه النتيجة، فقد تحولت الإجاصة التي وضعت معه في قبره وأنبتت شجرة كمثرى. لنستمع ثانية وبالتفصيل إلى ذلك. فقد أوصى العجوز قبيل موته قائلا: إذا مت فضعوا في قبري حبة كمثرى.
Wenn ich sterbe, legt mir eine Birne in mein Grab.
ونفذت وصيته قولا وفعلا.
Gesagt, getan.
ومات الرجل العجوز وحزن الأطفال لموته كثيرا.
Der alte Mann starb und die Kinder waren sehr traurig.
إلا أنهم لم يحسنوا تقديرهم للرجل، فهو قد هيأ لهم بعد موته، ففجأة وبعد ثلاث سنوات شاهدوا غصنا قد نبت على قبره.
Plötzlich, nach drei Jahren, sah man einen kleinen Zweig über dem Grab.
وبعد سنين نمت هناك شجرة كمثرى كبيرة.
Und nach vielen, vielen Jahren wuchs ein wunderschöner großer Birnbaum über dem Grab.
وحين كان الأطفال يمرون بالشجرة كانوا يسمعون همسا من داخلها تماما كما كانوا يسمعونه في الماضي.
Wenn ein Junge vorbeikommt, so flüstert der Birnbaum: Junge, bist du ein Bär? Wenn ein Mädchen vorbeikommt, so flüstert der Baum: Le Dirn, komm an rüber, ekäft eine Birn.
ولكن إكس لا يعرف ما إذا كان سيصدق هذه الحكاية، فيؤكد له أندرياس أن القصة حقيقة رغم أنها جاءت في قصيدة قدشت.
Ist das wahr?
Das ist ein Gedicht, Ex. Und eine wahre Geschichte.
ومع أن شجرة الكمثرى لم تعد موجودة اليوم، إلا أن جزءا من جذعها ما زال قائما. نشرح لكم الآن الجملة الجانبية الزمنية المصحوبة بالأداة wenn. بأداة الربط عندما when تبدأ الجملة الجانبية الزمنية. إليكم الآن هذا المثال.
Wenn er einen Jungen sah, fragte er.
في الجمل الجانبية الزمنية المصحوبة بالأداة van يكون الحدث في الجملتين الرئيسية والجانبية في آن واحد، وبإمكانكم ربط الجملتين أيضا بأداة العطف und. استمعوا إلى ذلك.
Er sah einen Jungen und fragte ihn.
وكما هو الحال في جميع الجمل الجانبية، يقع الفعل هنا في نهاية الجملة. أما الجمل التي يكون الفعل فيها في الماضي البعيد preteritum فإنها لا بد أن تصحب بالأداة when إذا تكرر الحدث أو ظل دائما موجودا. إذن دائما حين كان الرجل يرى فتى كان يسأله.
Wenn er einen Jungen sah, fragte er. Wenn er ein Mädchen sah, fragte er.
كما ذكرنا في مقدمة الدرس، القصة التي رواها أندرياس هي قصيدة للشاعر تيودور فونتانه المولود في ولاية براندنبورغ، وقد كتب الكثير عنها. ختاما لدرس اليوم، نستمع فقط إلى هذه القصيدة لفونتانه وقد نظمها عام 89 و800 وألف، وطبيعي أنكم لن تفهموا مفرداتها كلها، إلا أن عليكم أن تركزوا فقط على ما تفهمونه منها.
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit, und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, ins Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, wisst du ne wer? Und kam ein Mädel, so rief er, Bitte ern, komm an rüber, ich hab ne Bären. So ging es viel Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende. Es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit, Da sagte von Ribbeck, ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büttner mit Feiergesicht sangen, Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten, das Herze schwer. He ist tot nu, wer gift uns nun ne Bär? So klagten die Kinder. Das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als um eine Birne ins Grab erbat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling sproßt heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Junge über den Kirchhof her, so flüstert's im Baume, »Wisst ihr ne Bär?« Und kommt ein Mädel, so flüstert's, Letern, komm an Rava, ich geb dir ne Bären. So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.
هناك إلى هافلاند سيواصل أندرياس وإكس رحلتهما خلال الدرس القادم إلى شجرة الكمثرى والسيد ريبك. فحتى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.
استمعتم إلى درس من دروس تعليم الألمانية الألمانية ولم لا؟
Deutsch. Warum nicht؟
وضعه هيراد ميزة وأنتجته إذاعة صوت ألمانيا في كولونيا ومعهد غوته في مونيخ.